Algo máis de hora e media durou a primeira xuntanza do presidente da Xunta de Galicia coa alcaldesa de Lugo. Alfonso Rueda e Paulo Alvarellos amosaron boa sintonía. Calificaron a xuntanza como un encontro cordial, pero tamén productivo. Houbo acordos. E está prácticamente pechada a permuta de terreos para iniciar unha nova promoción de vivenda pública na cidade. Tamén houbo avances significativos para que a Xunta dispoña do terreo que precisa para construir un novo centro de saúde no Sagrado Corazón. O Concello non renuncia á Rolda Leste, eso sí, coincide coa Xunta en que o trazado ten que ter o maior consenso posible. Alfonso Rueda.
Por lo menos hay que intentar facelo con máximo consenso posible, con máximo consenso cidadán, con máximo consenso das administracións, empezando polo Concello de Lugo, que foi o que lle trasladei a alcaldesa. Xisto, ela nos remarcou o interese do Concello porque esta ronda se faga, e por lo tanto que acordamos é que antes de final de ano se realice unha nova evaluación de impacto ambiental para conseguir, a ver se esta vez conseguimos, un trazado que suscite máximo consenso, manténdose os compromisos de execución e, por tanto, tamén compromisos orzamentarios.
A Xunta estudará a posibilidade de facer unha gardería no Parque Empresarial das Gándaras para facilitar a conciliación dos traballadores do polígono. Tamén anuncia a construción dun aparcadoiro para camións. O presidente comprometeuse, ademais, a preparar o enlace directo dese parque empresarial coa autovía do Noroeste, coa A6. Eso sí, a expensas de que o Ministerio de Transportes faga o ramal preciso.
Hai uns terreos que son do Concello de Lugo, teríamos que ceder a Xunta de Galicia para poder facer un aparcamento. Bueno, en principio parece que sobre isto hai acordo, ao menos manifestando a disposición do Concello de Lugo para cedernos esta parcela, e executaría a Xunta de Galicia un aparcamento para camións. Bueno, sería sobre todo para camións, lanzando un aparcamento en un polígono industrial que é algo moi demandado por las asociacións de transportistas. E tamén ela me solicitou, dicen que sin ningún problema, esto se adiantáramos a unha reunión da conselleira correspondente aquí en Lugo, de deixar preparado, cando sigamos desenvolvendo as Gándaras, o vial de acceso para poder conectar, pero isto tenemos que facer o Ministerio de Fomento, a A6 co polígono das Gándaras.
A Xunta de Galicia tamén fará un quinto canil en Lugo, posiblemente en Fontiñas. Tamén estuda facer en Fontiñas un aparcadoiro en superficie. Non houbo acordo, en cambio, para executar o Museo da Romanización. As posturas non se moven. A Xunta completaría o investimento se o Concello consigue fondos europeos ou do Estado. O Concello insiste na necesidade de rehabilitar o cuartel de San Fernando. Paulo Alvarellos.
Eles complementarían fondos europeos, pero que non farían esa rehabilitación de inicio. Tamén debise transmitir esas 15.000, máis de 15.000 pezas que temos, que son propiedade da Xunta de Galicia, que temos depositados entre a Diputación e o Concello de Lugo. Temos depositado no Museo Provincial, temos depositado en moitísimos sitios, en tantos sitios que incluso nos domicilios dos propios arqueólogos.
Dentro dun ano, Rueda e Alvarellos volverán a xuntarse, neste caso, no Concello de Lugo.